Lyst til å si noen ord om oppgavene. Jeg kommer nettopp fra regneteamet, og det jo veldig mange da som sliter med dette her oppgavesettet M21, vektorrom, basis og dimensjon. Det nok et vanskelig oppgavesett, kanskje det vanskeligste i hele pensum. Derfor så har jeg også lagt med løsningsforslag. Men det også litt viktig, tror jeg, at dere ikke nå blir sittende fast og drive og slite med det oppgavesettet alt for lenge. Altså det går an å gi litt grann opp, hvis man føler man må det på de oppgavene der. Det er viktig å komme videre, tror jeg. Og nå er det jo neste prøve om 2 uker, tirsdag 23. februar. Og så er det jo på torsdag 18. så er det jo skidag, så da blir det jo ikke noe forelesning og regneøving den dagen der. Det vil si at det jo bare 2 regneøvinger igjen nå før neste delprøve. Nå til torsdag og neste tirsdag. Og det 3 oppgavesett her. Jeg vil jo anbefale at dere disponerer sånn at på torsdag så driver dere i hovedsak med M22. Selv om dere ikke er ferdig med M21. For heller ta igjen det på skidagen eller når dere måtte føle for det. Hvis dere ikke tar igjen det, så er det ikke det dere stryker av, for å si det sånn, og ikke klarer de oppgavene der. Determinanter er litt viktigere, da. Det er tross alt litt mer konkret, da, så da er det å regne ut determinanter, det er å finne dreier seg om en oppskrift her og lære seg den. Og det som er veldig viktig i pensum, veldig sentralt i pensum, det er jo egenvektorer og diagonalisering. Og da burde anbefale absolutt at dere jobber med det etter neste tirsdag, da, når vi har vært gjennom i hvert fall mesteparten av det i forelesningene. Det kommer helt sikkert på neste delprøve. Helt sikkert noe med egenvektorer, egenverdier og diagonalisering, det er garantert. Så kommer jo noe fra disse to her også, men det kommer ikke mange og vanskelige oppgaver fra den, for eksempel. Det kommer kanskje et spørsmål i den gata. Jeg har ikke lagd oppgavesettet enda. Så ikke bli sittende fast der, men kom videre og ta sikt på i hvert fall å jobbe med de oppgavene der før neste delprøve. Det blir sentralt. Det som jeg har nå er vel en setning som står i læreboka. Den står vel mange steder, for den bygges ut. Det jo veldig mange punkter på den, og så kommer den litt flere varianter utover i pensum, hvor det kommer på flere og flere og flere punkter etter hvert, og dette med determinant er jo omtrent det siste som kommer inn da, her, så da kommer det langt ned på lista. Husker ikke nå om den en direkte sånn som står i læreboka, eller om det noe variasjon her, men sånn i hovedsak. Jeg skal snakke litt om den i dag. Det er ikke hovedsakelig, for dette, det er ikke meningen at dere skal pugge den der lista der. Men det kan være en god idé å så, skal vi si, lese nøye gjennom den, og så tenke over hva som står der. Det det jeg skal snakke om en god del i dag, da. For det... Den er veldig nyttig til på en måte å knytte sammen litt av det vi har gjort i modul 2 så langt. Den knytter sammen begrepene, riktig nok bare for kvadratiske matriser. Ikke vilkårlige matriser, men i hvert fall for kvadratiske matriser, så er det veldig mange ting som betyr det samme. Veldig mange av alle disse begrepene som henger nøye sammen, og den sammenhengen er egentlig dette som ligger i den lista der. Jeg skal begynne på den snart, men først skal jeg bare ta en liten ting, liten kommentar her med geometrien i determinanter av 2 ganger 2 og 3 ganger 3 matriser. En geometrisk tolkning av det. Hvis vi har en vektor her, nytter vi ikke med kulepenn kanskje, prøv den. For eksempel den vektoren her. 3-1, og en annen vektor, så den der for eksempel, vektoren x lik 2, y lik 3. Så en geometrisk tolkning av determinanten her, det at nå ser vi på matrisa A, Og så setter vi de to vektorene ved siden av hverandre, og danner en 2x2-matrise av de. Altså, det er søylene her, søyle, er de to vektorene. Så skal vi regne ut determinanten til A. Og den er jo 3 ganger 3, minus den ganger den, minus den ganger den. Så det blir 9 minus 2. Det blir 7. Så skal jeg gi en geometrisk tolkning av det tallet 7. Og det er, jeg skal ikke begrunne det, jeg husker ikke om jeg har lagd en oppgave som går via begrunnelsen her, men om jeg har tatt bort den, men i hvert fall... Så nå lager jeg parallelogramlov her, nei, en parallelogram her, altså jeg tar den som er parallell med den, den går 1, 3 bortover, 1 oppover, og en parallell med den, den går 2 bortover og 3 oppover. Så nå har vi et parallelogram, parallelogrammet utspent av de vektorene, så tenker vi på hele denne her. Så er areal... er absoluttverdien, tallverdien altså, til determinanten til A. Så vi får en slags får en areal, geometrisk tolkning her da, som et areal. Når jeg sier absoluttverdien, er det at determinanten kan jo bli negativ. Areal er jo normalt som et positivt tall, så da må vi stryke bort minusen da. Så vi får en negativ. Det som vil skje er at hvis vi, det er en rekkefølge på dette her, hvis vi tar den først og den etterpå, og så har du en vinkel her som er mellom 0 og 180 grader, kan du si. Hvis vinkelen blir over 180 grader, så kommer det parallelogrammet ut på motsatt side, og vinkelen kommer på motsatt andre veien. Og så tar man, og så har vi en positiv retning da, mot klokka på vinkler, og hvis den første som står her, til den neste er mot klokka, positiv vinkel, så blir determinanten positiv. Mens hvis det blir med klokka, det vil si det som har skjedd hvis vi hadde byttet plass, så skal vi skrive 2, 3 først og 3 etterpå, så hadde determinanten blitt negativ, altså minus 7. Men sannsynligvis sett så er det en tolkning, for så vidt også en bruk av determinant. En umiddelbar konsekvens av dette her, som kommer inn i disse her punktene som jeg skal si etterpå, er jo at hvis de to vektorene ligger langs en og samme linje, så klapper jo dette her parallelogrammet sammen til bare en strek med areal 0. Omvendt da, hvis arealet der blir 0 og ikke noen av vektorene er 0, så må jo det være fordi at de klapper sammen, altså at de ligger på samme rette linje. Og to vektorer i planet som ligger på samme rette linje, det er jo nettopp to vektorer som er linjært avhengige. Så hvis de er linjært avhengige, så blir determinanten 0. Og hvis de er linjært uavhengige, så blir dette arealet forskjellig fra 0, og dermed determinanten forskjellig fra 0. Så det blir jo en geometrisk illustrasjon av en av de reglene vi skal se på etterpå. Og vi har en tilsvarende geometrisk tolkning i rommet. Jeg har tegnet på forhånd, det er litt vanskelig å tegne her. Her har jeg prøvd å tegne tre vektorer i rommet, en x, y og z-aks i svart her. En vektor V1, en vektor V2 og en vektor V3. Og så har jeg lagd det som kalles parallellepipede, utspent av de tre vektorene, det vil si at jeg har tatt paralleller med alle de tre vektorene som prikker linjer her hele veien, sånn at det blir en sånn boks, altså det vil jo være en sånn skjev vinklet boks her. Og så... kan vi sette de vektorene etter hverandre som søyler, og så får vi determinanten til den, og da kan det tolkes som volumet av den boksen her, av det parallelle epipedet der. Så da får vi en volumtolkning. Og da får vi det samme. Volumet av den blir 0 hvis dette her parallelle epipedet klapper sammen, sånn at det blir helt flatt, så det bare blir et plant stykke. Og det vil jo skje hvis de tre vektorene ligger i et og samme plan. Og at tre vektorer ligger i et og samme plan i rommet betyr at de er linjært avhengige. Så hvis de er lineært avhengige, så blir determinanten 0. Men hvis de peker i tre forskjellige retninger i rommet, så blir volumet forskjellig fra 0 og determinanten forskjellig fra 0. Det er altså lineær uavhengighet. Det kan jo også klappe helt sammen at alle tre ligger på samme linje, sånn at hele greia bare klapper sammen til et linjestykke da. Hvis det er et endimensjonalt underrom vi har utspent av V1, V2 og V3. Så det er litt sånn geometri, og dette er også en anvendelse, spesielt denne her, i forbindelse med integrasjon i rommet og sånt, som de som tar matte 3 kommer tilbake til. Da kommer den determinanten inn som en del av integralen når man skal integrere over romlegmer. Forsovet også de varianter av de der flatene her. Nei, skal vi se, den der er jo ganske liten, den er jo mest for her, men jeg har den også her, liggende her. Så vi kan jonglere litt lettere med størrelsen, med et eget ark. Skal se på, snakke om det som kalles ikke-singulære matriser, og det motsatte da, singulære matriser. Altså vi snakker om kvadratiske matriser A, avoiden N, altså N ganger N matriser, eller alternativt linjærtransformasjoner fra R i N-te inn i R i N-te, og det henger nøye sammen, for da er jo linjærtransformasjonen gitt ved at T av X er A ganger X, og X er en vektor da som avbildes fra R i N-te inn i R i N-te. Man kaller seg A, standard matrisa til T. Da skiller vi ofte ikke så mye mellom matrisa A og transformasjonen T. Man bruker de samme begrepene på dem. Og de kalles da ikke-singulære. Singulære, det er sånn singularitet i matematikk. Det er sånne unntak hvor det skjer noe rart, eller av og til noe ubehagelig, men kanskje ikke nødvendigvis ubehagelig, men i hvert fall det skjer noe spesielt som skjer bare noen steder. Men så ikke singulære, det er de normale situasjonen. De fleste matriser er ikke singulære. De fleste kvadratiske matriser. De kalles det hvis minst en av de egenskapene lista opp på den der lange lista der er oppfylt. For alle de betyr det samme. Alle de er ekvivalente. Det vil si at hvis vi kan finne ut at en eller annen av disse her gjelder, så vil automatisk alle de andre gjelde. Kan vi finne ut at en eller annen av disse ikke gjelder, så vil automatisk ingen av de andre gjelde heller. Sånn at alle disse her kunne egentlig blitt brukt som definisjon på singulær, ikke-singulær matrise. Det mest vanlige er vel å bruke punkt B eller punkt K her som definisjon på ikke-singulær matrise. Og B er at den har en invers matrise, og K er at determinanten er forskjellig fra null. Og så er det noen nye begreper her, men mest litt gamle her. Da har jeg ikke tenkt å bevise denne systematisk og vise at alle sammenhenger sammen, men se på noen av sammenhengene her. Jeg tenkte å bare begynne på de tre første. RREFA, altså det vi kommer til når vi fullfører en Gauss-Jordan-eliminasjon på matrisa A, den er enhetsmatrisa. Her har jeg et eksempel fra, var det forrige gang, på noe som ikke blir enhetsmatrisa. Her hadde vi en matrise, gjorde vi en RREF gjorde en Gauss-eliminasjon på den, og så falt en rad her. Fikk noen nuller her, og dermed får vi ikke ledende enere på alle raden, og ikke nuller oppover, så får vi ikke bare 1, 1, 1 nedover her. Så den der er da ikke enhetsmatrisa som RRE-form, så den der oppfyller altså ikke det. Så denne her er altså singulær. For det er det motsatte av ikke singulær. Det er det samme som at den invertibel, altså at den har, faktisk har en invers matrise. Og det ser vi, dette ikke bevis, det liksom bare en sånn antydning. A ekvivalent med B. For det, hvordan vi finner vi jo, ta bare her en sånn, hvordan vi finner, jeg bare bruker noen tall, bokstaver her, 2×2-matrise, og så setter vi opp enhetsmatrise her, og så tar vi Gauss-eliminasjon, eller Gauss-Jordan, og så finner vi RRE-formen. Dette er altså A. Og så finner vi noen tall her da. Jeg regner ikke ut her, bare sier prinsippet her at vi finner noen tall her, på den måten der. Og det er jo måten å finne den inverse på, med Gauss-eliminasjon. Da har vi en inverse her, den teknikken har vi jo vært igjennom. Og det som har skjedd der er jo nå, hvis vi ser på, gjør akkurat den samme Gauss-eliminasjonen, og bare ser på de venstre delen der, er jo at vi har fått omformet den til enhetsmatrisa. Så hvis RRE-formen er enhetsmatrisa, så funker den metoden til å finne inverse, og da eksisterer en inverse. Så det er kanskje ikke fullt så opplagt at hvis den inverse ikke finnes, så, altså hvis den metoden ikke funker, hvis vi ikke får enhetsmatrisa her, så finnes heller ikke den inverse. For å vise det, så er det ofte man viser, man går liksom sånn døkk gjennom her, man tar det etter tur, og så viser man at den, medfører den, og så nedover, og så ikke fram og tilbake parvis. For det er andre måter som følger at den invertibel, som er lettere å gå tilbake og vise at den RRE-formen er enes matrisa på. Rangen til A er N, altså N er antall søyler og rader i den kvadratiske matrisa. Rangen er jo da, var jo da i definisjonen, i utgangspunktet, definisjonen definert da som dimensjonen på bilderommet, som er det samme som dimensjonen på søylerommet. Så hvis vi tar det eksempelet her, dimensjonen på det rommet utspent av de tre søylene her. Og den teknikken vi så til å gjøre det, var også å omforme denne her til RRE-form. Og så fikk vi en basis for søylerommet, eller bilderommet, ved å single ut de matrisene som har ledende enere. Ikke den fargen jeg har tenkt å bruke, den rød har jeg allerede brukt. Den. Her er en ledende ener, og her er en ledende ener, altså en ledende ener i første og andre søyle. Så da vil 1-1-2 og 3-1-1 være en basis her, mens den fjerde søyla her, som ikke har noe ledende ener, kan skrives som en lineær kombinasjon av de to første her. Og denne her var jo singulær. Og rangen, altså dimensjonen til det rommet, antall elementer i den basisen. Og i dette tilfellet her så er det altså, består den basisen av 2 og ikke n lik 3 elementer. Sånn at i det eksempelet der så er rangen 2 og ikke 3. Da er den singulær, motsatt av ikke singulær. Mens hvis rangen er 3, så hvis disse her tre vektorene utspenner hele rommet er 3, så er matrisa ikke singulær. Da kan vi også i den sammenheng tenke at det er jo det normal situasjonen. Tar vi tre vilkårlige vektorer i rommet, putter dem i hvilken som helst retning, så er det jo det normale at de peker i tre forskjellige retninger, og ikke at de tilfeldigvis ligger akkurat i samme plan eller akkurat på samme linje. Så det blir jo liksom unntakssituasjonen, singulariteten. Ja, her hadde jeg vel egentlig satt av plass til å regne litt, men jeg tror jeg ikke behøver å gjøre mer enn det jeg alt har gjort med det. Men her kommer det, noen nye ting som også er ekvivalent. Og det ene er jo at IMA, der har jeg vist henger igjen en skrivemåte som jeg ikke har brukt så mye. Som dessuten litt skummel i latex som jeg bruker, for jeg så akkurat på en av oppgavene at jeg, hvis jeg skriver slash im i latex, så blir det ikke stående im, men det står et symbol som skal stå for imaginær en, imaginære tall, eller imaginærdelen av reelle tall, ja, av komplekse tall. Det noe helt annet, så det har ikke noe mye å gjøre der. Så hvis du ser etter en rar i et eller annet sted i en oppgavene, så det en skrivefeil. Men poenget, IMA, det altså bilderommet, så det står jo med, det det samme som står her, bilderommet til A, det vil si bilderommet til transformasjonen T. Den hele R-jente, det vil si at alle vektorer, alle vektorer, kan skrives på formen. Y lik t av x lik a ganger x. Alle vektorer y da. Kanskje stått her. Uansett hvilken vektor y vi velger i R-jente, så kan vi finne en vektor x som transformeres til den. Og måten å regne ut en lineær transformasjon er jo med matriseproduktet A ganger X. Det vil si at bilderommet fyller opp hele R-jente. Den egenskapen kalles surjektiv. Jeg har ikke vektlagt det begrepet noe i år, men det er altså det er rett og slett standard matematisk fremmedord for at bilderommet er hele rommet det avbildes til. Så her står det på en måte det samme på tre forskjellige måter. Med tre forskjellige språkbruk eller tre forskjellige. Ja, altså hvis det todimensjonalt, så er jo A en 2 ganger 2 matrise. Og T går fra, tar vektor i planet, inn i planet. Fyller opp hele planet. Og så eksempler, rotasjonsmatrise, tar her, og så tar vi roterer x til x rotasjon. Uansett hvilken punkt, her er liksom beskrivet transformasjonen, det er å rotere en vinkel tette her. Og vi snakker om som eksempel i forbindelse med lineære transformasjoner. Så kan vi ta hvilken som helst vektor y. Putte hvor som helst i planet, så får vi den fra et eller annet, nemlig ved å rotere theta i motsatt retning, og ta samme lengden ut. Da er det alltid mulig å finne en vektor her som roteres ned til y. Og dette her henger jo sammen med invers også her. Denne her er invertibel fordi at å rotere, det inverse må omvendte funksjonen av å rotere en vinkel theta, og så rotere tilbake en, altså rotere en vinkel minus theta. Og standardmatrisa til rotasjon, den satt vi opp, den var den cosinus theta minus sinus theta, sinus theta cosinus theta matrisa som vi har sett tidligere. Og den inverse til den blir jo da å bytte ut theta med minus theta. Så den inverse finnes, og den er jo invertibel, som var et annet av disse punktene. Vi kan, og det er egentlig sammenhengen med invertibel og surjektiv. Når den er invertibel, så kan vi velge y, og så kan vi ta den inverse transformasjonen, som er å multiplisere med den inverse matrisa, hvis vi da forutsetter at den eksisterer. Så kommer vi til en x, som transformeres til den y-en vi startet med, uansett hvor vi startet med y. Eksempel på ikke ortogonal projektion ned på x-aksen har vi hatt som et sånt enkelt eksempel. Tar vi t av x pulserer 90 grader ned på x-aksen i planet, så får vi punkter på x-aksen. Bilderommet blir x-aksen. Og det er ikke hele planen R2. Hvis jeg tar en vektor som ikke ligger på x-aksen, så er ikke den produksjonen, er ikke den THX for noen x med den transformasjonen der. Og det vil si at den er da ikke... den matrisa til den, som jo var matrisa 1, 0, 0, 0, den er singulær. For det bilderommet er bare x-aksen og ikke hele R2. Mens denne her, rotasjonen, den er altså cosinus theta, minus sinus theta, cosinus theta. Det er jo mange matriser, men setter vi inn et tall for theta, så får vi en matrise her. De er ikke singulære. Se. Nå så har jeg egentlig bare snakket om punkt D, men så kan vi se på punkt E. Søylen er en basis for R jente. Skal vi se. Så jeg kopierer den. Bilderommet i MA det er altså mengden av alle vektorer som kan skrives på formen A ganger med X når vi velger X i R jente. Jeg skriver det uten presisering her, men det er altså A-en er gitt, og så lar vi X-en gjennomløpe hele R jente og får en mengde vektorer ut som ligger i R jente de også. En kvadratisk matrise. Og hvis den er da surjektiv, så er det hele R-jente. Hele planen hvis n er 2, hele rommet hvis n er 3. Men en måte å gjøre dette på, vi kan ta eksempler med 2 ganger 2 matrise her nå da. Nei, jeg tar den der, ja. 1, 1, 2, da er den singulær da. Da gjelder det ikke. Med 3 så kaller vi x-vektoren for x, y, z. Alle vektorer som kan skrives på den måten der. Dette her er jo mengden av det som kan skrives som x ganger første søyle. Pluss y ganger andre søyle. Pluss z ganger tredje søyle. Det er jo to, begge lettest å se, er hvis vi regner sammen det, og regner sammen det, så ser vi at vi får samme matrisa. Så det er en standard omskriving her. Og når x-en her kan velges fritt, det vil si at x, y og z gjennomløper hele R3, så kan x, y og z her, så får vi alle mulige linjærkombinasjoner av de tre vektorene der. Altså det vi har kalt spennende til de tre vektorene. Og hvis vi da sier at bildrommet er hele R3, så betyr det at spennende i så fall ville vært hele R3. Og tre vektorer som spenner ut rommet, de vil være en basis for rommet. Alle tredimensionale underrom av rommet er rommet selv, og alle med færre elementer i basisen er en ekte delmengde. Så hvis den skulle vært det, så ville alle mulige vektorer kunne skrives på den formen der, hvis bilderommet var hele R. Og da ville de utspent, og tre vektorer som utspenner R3, mer generelt n vektorer som utspenner R jente, de vil være en basis. De blir automatisk linjært uavhengige. I dette tilfellet så er jo ikke det tilfellet, for denne her var jo singulær. Sånn at den mengden her, i dette tilfellet, ikke hele R3. Bare et plan. De tre vektorene er linjært avhengige. utspänner ett plan och inte hela R3. Och det är för det den inte är surjektiv. Och när det inte utspänner hela R3 så kan det ju inte vara en basis. Basis måste göra två ting, måste utspänna hela rummet så måste det vara linjärt oavhängigt. Men hvis vi är ett endimensionalt rum så vill n vektorer som utspänner hela rummet automatiskt vara en basis eller n linjärt oavhängiga vektorer vill automatiskt vara en basis. När underrummet har samma dimension som det rummet ligger i. Så den här är alltså inte singulär. Det har vi sagt för, men nu utifrån en annan synsvinkel så är den matrisa inte singulär. Nulliteten A, nulliteten till A. Nej, jag hänger igen från lite tidigare. Jag har inte brukt det ordet så väldigt mycket kanske. Men nulliteten A. Nulliteten. Är lik dimensionen på nullrummet. Det vill säga mängden av x som är sån att a gånger x är lik nullvektorn eller t av x är lik nullvektorn. Matrisform så tänker vi kanske då som lösningsmängden på ett homogent ligningssystem här eller som är tänker transformationer, det som avbildes till origo. Och här ser vi alltså nulliteten. Alltså den detta är nullrummet. Detta är alltså nullrummet. Dimensionen på nullrummet är alltså nulliteten, så nulliteten är ju ett tal. Det talet kan vara noll. Hvis det er det nulldimensionale rommet, og det nulldimensionale rommet, det er det som bare består av 0, 0, 0, altså nullvektoren som eneste vektor. Og hvis det er tilfelle, så er den ikke singulær. Men hvis det finnes andre vektorer enn nullvektoren som avbildes på 0, så er den, det er den singulær. Kärnan är detta här är ett tal 0 det är tal och 0. Detta här är en mängd av vektorer, mängden av nullvektorn. Så att det är ju detta är står nästan samma här. Men kärnan det är alltså ett rum. Mängd av vektorer. Visst det hade varit inte bara nullvektorn men hade varit för exempel ett plan i rummet. Så hade ju det varit en oändlig kärnvärt oändlig många vektorer, alla oändlig många vektorer i det planet. Den beskriver då en basis bestående av två vektorer. Mens nulliteten, det är tallet 2. Som är dimensionen på kärnan. Men det är ju en direkt sammanhang självklart. Men alltså nullitet är ett tal och kärnan är en ett vektorrum, ett underrum. Men det är ju det samma. Det som står här är ju egentligen det samma, att nulliteten är 0 och kärnan är 0. Ska vi se, jag har inte direkt kopplat det upp mot de andra här, har jag gjort det. Jag tror inte jag brukar någon tid på det eller. Men det var mest kanske för att minna om de två begreppen och alltså skillnaden här. Likheten och skillnaden. Kärnan är ett vektorrum och nulliteten är en dimension, ett tal, men eller så är det ju på många måter nästan det samma. Ja, och så. Och så går vi över till den där ligningssystemtolkningen här. Ligningssystemet AX är lik B. Det är alltså ett linjärt ligningssystem. Och så är det ett land på höger sida som kan vara vad som helst. Och hvis matrisa A är icke singulär Så løsningen nemlig bx a i minus 1 ganger b. Og den første eller andre punktet på hva en ikke-singulær matrise, nei, en ikke-singulær matrise var jo at matrisen har en invers. Og da kan vi ha en direkte løsningsformel her og si at løsningen a i minus 1 ganger høyre sida. Så den sier bare her altså at det finnes løsning, den sier ikke noe om entydig løsning, den sier bare at det finnes løsning. Hvis det finnes løsning for alle B, for alle høyre sider, så den ikke singulær. Men så sier neste at A gange X lik B har entydig løsning for minst en B. Entydig løsning vil si at det bare ett tall i det bare ett tall som løsningen. Altså det står to ting her, at den har en løsning, og at den har bare en løsning og ikke uendelig mange løsninger. For det mulig å finne en B. Her var det alle B, her bare minst en B. Så dette liksom svakere krav. Altså og så kommer J som da sier da, at ligningssystemet A gange X av B har entydig løsning for alle B. Beskriver vi den da. Så da, det vil det være en entydig løsning, eneste mulige løsning. Så det det som oppsummerer det vi interessert i, at det finnes entydige løsninger, at det finnes entydige løsninger uansett hva som står på høyre sida, hvis koeffisientmatrisen ikke singulær. Men så kan man vite det ut fra mye svakere krav, at det bare finnes, klarer vi å finne at den en entydig løsning for en eller annen verdi, typisk å velge B lik 0, klarer man å finne at den en entydig løsning for B lik 0, altså homogene ligningssystemet har bare nullvektoren som løsning, på en triviell løsning, så vet man at da det entydig løsning for alle ligningssystemer som ser like ut på venstre sida, uansett hva som står på høyre sida. Og noen ganger så det lett å finne ut at det finnes løsning, men ikke så lett direkte å finne ut at den løsningen entydig. Men hvis det finnes løsning, så følger det automatisk at den entydig. Ja, vi snakker jo nå om like mange ligninger som ukjente, siden vi snakker om kvadratiske matriser A. Ja, det tror jeg egentlig. Og så har vi, skal vi si, en rett frem måte å avgjøre om en matrise singulær eller ikke singulær på. Og det å regne ut determinanten og sjekke hvorvidt den null eller ikke. Og hvis determinanten forskjellig fra null, så den ikke singulær. Og de som har determinant lik null, de singulære. Og det å regne ut determinant, det jo noe man, det jo en standard oppskrift på. Enten man bruker kofaktorutvikling, som vi gjerne bruker da, på 3 ganger 3 matriser. Eller om vi bruker direkte formelen, som vi gjerne bruker på 2 ganger 2 matriser. Eller om vi bruker Gauss-eliminasjon, som vi gjerne bruker på større matriser. Eller som det vi ofte gjør i praktiske anvendelser, litt utenom håndregningstimene, vi taster inn på en PC eller en kalkulator og ber den regne ut determinanten for oss, og det gjør det på 0,x for svære matriser. Og så kan vi se, ble determinanten 0 eller ble den forskjellig fra 0? Og da kan vi lett se med en gang hvorvidt den singulær eller ikke singulær, og dermed hvorvidt alle disse egenskapene på den lange lista gjelder, eller ingen av de egenskapene på den lange lista gjelder. Jeg sa jo det sist, jeg tok jo for så vidt sammenhengen mellom det og inversmatrise forrige gang. For jeg sa jo at determinanten til A ganger A i minus 1 er determinanten til A ganger determinanten til A i minus 1, som baserer seg på en setning som sier at determinanten til et matriseprodukt mellom kvadratiske matriser er produktet av determinantene. Men så er også determinanten til A ganger A i minus 1 determinanten til enhetsmatrisa, for det er definisjonen av en inverse, er at A ganger en inverse er enhetsmatrisa, hvilken som helst rekkefølge. Og enhetsmatrisene, de har determinant 1. Trekantmatriser, matriser med nuller under hoveddiagonalen, er determinanten produktet av diagonalelementene. Og enhetsmatrise er spesialtilfelle. Nuller under hoveddiagonalen, det er ikke nok nuller over også, men det holder med at det er nuller under hoveddiagonalen, og bare ett tall i hoveddiagonalen, og 1 ganger 1 ganger 1 blir jo 1, uansett hvor mange ganger vi ganger med 1. Og sammenligner de to, så får vi determinanten til A, ganger determinanten til A i minus 1. Er lik 1. Og dette er umulig hvis determinanten til A er 0. To tall kan ikke multipliseres til 1 hvis denne faktoren er 0. Da blir jo produktet 0. Så det viser jo da egentlig at hvis den inverse finnes, hvis den er invertibel, så må determinanten være forskjellig fra 0. Det viser jo ikke direkte at om determinanten er forskjellig fra 0, så finnes den inverse. Vi rekker ikke å ta alle mulige ting med her. Det læreboka gjør, tror jeg, som er en ganske vanlig måte å gjøre det på, er jo rett og slett at det finnes en formel for en inverse av en 1 ganger 1 matrise, uttrykt ved hjelp av determinanter, hvor determinanten kommer i nevneren. Hvor det eneste som kan skjære seg, men som også skjærer seg, er hvis nevneren blir null, altså hvis determinanten blir null. Så determinanten er forskjellig fra null, så kan man, er det ingenting i uttrykket som ikke er definert, og man kan sjekke med direkte produkt at man regner sammen at det blir enhetsmatrisa. Noe av grunnen til at vi ikke tar den formelen er vi har egentlig har så vidt sett på hvordan den blir seende ut for 2 ganger 2 matriser, en formel som jeg har nevnt tidligere, så vidt der. Det er jo den formelen for 2 ganger 2. Og så kan den brukes for 3 ganger 3 kanskje, men den er ikke noe snarvei til å finne en inverse i forhold til å finne inverse ved Gauss eliminasjon. Det er mer sånn teoretisk grunn til at man er interessert i den formelen. For at man for eksempel kan trekke sånne slutninger som det her. Ja, så hadde jeg med to til her. Jeg har ikke nevnt i orda noe særlig. Jeg tenkte bare, kommer vel ikke til å plage dere med for mye med dem heller, men jeg kan i hvert fall nevne de to begrepene der. Injektiv, bijektiv, jeg snakket om surjektiv i stad. Og vi har surjektiv. Alle i med i er ente er t av x, eller a ganger x, for minst en x. Kan i utgangspunktet være flere enn en. Injektiv hvis x er forskjellig fra y, skal jeg skrive hvis, jeg har ikke vært så mye inn på logiske begrepene her. Hvis x er forskjellig fra y, er t av x forskjellig fra t av y. Forskjellige vektorer avbildes på forskjellige vektorer. Det er injektiv. Samme som for et tall. Typisk eksempel på en funksjon med vanlig tall som ikke er hverken surjektiv eller injektiv er y er lik x i annen. For negative tall kan ikke skrives som x i annen hvis vi holder oss til reelle tall. Da er den ikke surjektiv. Og for eksempel så kan 4 skrives både som minus 2 i annen og 2 i annen. Altså to forskjellige verdier som avbildes på det samme ved opphøys i annen. Det blir det samme her. Og så hadde jo et av punktene var at ikke singulær var det samme som surjektiv. Og nå har vi at ikke singulær er også det samme som injektiv. Og dermed så må injektiv og surjektiv være det samme. Det er ikke noe som gjelder generelt, men det gjelder altså linjærtransformasjoner fra R-jente til R-jente. Og bijektiv, bijeksjon, det er både surjektiv og injektiv. Jeg tror vi bruker mer tid på de begrepene der. Så har du pause, og så skal vi gå over til noe annet etter pausen. Men først her bare tar opp igjen, nei, tar opp igjen den der, ja. Den kan stå litt, så kan dere, hvis dere vil, se litt nærmere på den. Den ligger altså ute på frontersiden. Jeg anbefaler som sagt også å se litt gjennom den og tenke litt over hva som står der. Men det er selvfølgelig ikke meningen at dere skal pugge den der lange lista. De har det samme sannhetsverdien. Altså, hvis den ene er sann, så er den andre sann. Og hvis den ene er usann, så er den andre usann.
Men den her siste, det gir jo en direkte formel, for å si det sånn. Den er jo en formel. K'en, ja, det er en formel. Det skal se på.
Thank you.
Vente et par minutter til før vi begynner. Få da 10 minutters pause. Men det som da egentlig har tenkt å bruke hele timen på, er å gå gjennom et eksempel, formulert som en oppgave. Og jeg kaller det eksamenslignende oppgave. Det vil si at det er en oppgavetype som kan komme til neste delprøve, og en oppgavetype som kan komme til eksamen. Ikke med A, B, C, D, E, F, så mange bokstavpunkter. Det må bare være ett av de punktene, eller kanskje to av dem, slått sammen til et dobbelt spørsmål. Men, i hvert fall. Men det kan være andre spørsmål i samme gata, fordi spørsmålene nedover her er knyttet til de setningene som... Jeg har ikke begynt timen enda. Man lyser mens det er pausa. Jeg må vente til det har gått 10 minutter. Så dette er bare sånn uformell pauseprat. Jeg var spesielt glad i den typen oppgaver for en del år siden, sånn 10 år siden eller noe sånt. Etter hvert studentene begynte å få kalkulatorer som kunne regne ut determinanter og finne inverse matriser og sånt, men disse kalkulatorene klarte ikke bokstaver inni her, så da kunne de ikke få brukt kalkulatorene. Men så etter hvert så kunne jo klarte kalkulatoren å dytte inn bokstaver også, så da falt jo det poenget litt bort. Nei, nå får du ikke lov å bruke noen kalkulator som regner ut determinanter for tall en gang. Så vidt jeg har skjønt. Jeg har ikke sett så nøye på dem, men jeg tror ikke de kan det. Det er vel ikke noen matrisregning på dem i det hele tatt, tror jeg. Ok. Så sånn sett vil dere nok finne mye flere eksempler på sånne oppgaver hvis man blar i noen riktig gamle eksamsoppgaver, i noe, ikke i matte 2, men noen forløpere, matte 15 og sånt, enn i de nyere, men det finnes også noen eksempler i nyere eksamen sett. Ideen her, altså ideen er at man har en matrise, og den matrisen inneholder en parameter, altså en bokstav, et ubestemt tall, den er ofte kallet T. Det kan jo også være flere bokstaver, S og T, men det er nok mest vanlig med bare en bokstav. Dytter det inn på forskjellige, på et eller annet vis, ofte på forskjellige steder i den. Og så er det noen spørsmål om den, og det første kan jo da bra fort være at det skal regne ut determinanten til den matrisen. Og så vil jo det da brukes i spørsmålet nedover. Her. Men vi begynner på oppgaven og regner ut determinanten. Det blir da en repetisjon fra i går. Når vi skal regne ut determinanten i en 3x3 matrise, så er det altså kofaktorutvikling som er den metoden absolutt anbefaler. Man velger ut en eller annen søyle eller rad. Hvis det er noen som ser lettere ut å bruke enn andre, så velger man den. Og det som først og fremst gjør rader eller søyler lettere, er vel rader og søyler med nuller i. Særlig hvis det er mange nuller i, hvis det er en litt større matrise. Men her var det ingen nuller, så vi får ikke noe hjelp på den måten der. Og jeg tror ikke det gjør noe særlig forskjell på hvilken rad eller søyle man velger. Og når man ikke spiller noe veldig stor rolle, så velger man vel ofte første grad. Kofaktorutvikling etter første rad.
Er det T som
står der? Hva? T? Determinanten. T. 1 minus 2, minus 1, t, 2 minus 1, 2. Og så har vi denne fortegnsmønstervariasjonen da. Denne sjakkbrettmønstret her, med plusser og minuser annen gang sånn, som dette her, og pluss alltid i øvre venstre hjørne. Alltid plusser nedover i hoveddiagonalen. Som vi skal bruke, og nå skal vi altså bruke første rad. Så er det fortegnsmønstret her, får vi først et ledd med en pluss på. Og så et ledd med en minus foran, og så et ledd med en pluss på. Så tar vi da utgangspunkt i første rad, og så tar vi element for element i første rad, det vil si vi begynner på det første elementet i første rad, som er t, og så multipliserer vi med determinanten til den 2 ganger 2 matrisa som står igjen når vi stryker første rad og første søyle. Altså minus 1, t, minus 1 og 2. Det vil altså si, vi kan ta bort disse her litt, det jeg har gjort nå er altså stryke i første rad, gjør hele veien, og så stryker jeg altså første søyle, så står jeg igjen med de fire der. Den determinanten der, den kalles for øvrig minoren. Det kom jeg på, det står i oppgaven, det ordet der nevnte jeg ikke. Jeg hadde ikke tenkt å bruke det så mye, men det står i oppgavesettet om determinanter. Så jeg bør si at dette her kalles minoren. Den determinanten. Bruker ofte bokstaven M for den, og så gir den en indeks 1, 1. Altså ikke 11, men 2 ett-tall. For det er jo fordi at det er minoren på første rad og første søyle, 1-1-elementet. Stryker første rad, stryker første søyle, og tar determinanten til det som blir igjen. Det er det som kalles minoren da. Så jeg er klar over det når det kommer til de oppgavene, der det dukker opp i oppgaveteksten. Og det var en plussplass, det er ikke presisert, men kunne jo kanskje lagt inn her en liten blå pluss for å presisere at det er en pluss foran den. Og så kommer en minusplass. Skriver jeg minusen med blått her, for å liksom presisere hentid til at den kommer derfra. Og så er det da det andre elementet. Ett-tallet. Multiplisert med minoren M1-2 da. Som er den vi får når vi stryker første rad. Ups. Fortsatt. Og nå andre søyle. Så den skal vi kalle altså M, første rad, andre søyle. Minoren M1-2. Og det vi da står igjen med er altså 1, T, 2, 2. Og så kommer en plussplass igjen. Og så kommer det siste elementet i første rad, og det minus 2, så da blir det stående pluss minus 2 da. Ganger minoren M1, 3. Altså tredje. Tredje søyla første rad vi har stryket. Nå står det igjen med 1, minus 1, 2 og minus 1. Skal jeg regne ut alt dette her, så er det jo fort gjort å gjøre noen små regnefeil. Det er i oppgaver, særlig av den typen her, så er det veldig viktig å få regnet dette her riktig, fordi at det er gjerne noen oppfølgingsspørsmål, og de oppfølgingsspørsmålene de blir veldig ofte helt håpløse å forholde seg til hvis man regner feil. En ting er at hele poenget med oppgaven kan forsvinne. Vi skal regne ut en determinant som faktisk er null, og så får den det ikke bli... Og så blir determinanten forskjellig fra null. Hvis man regner feil, så blir det helt andre ting man må svare på i fortsettelsen. Så selv om det er en slags følgefeil, så vil jo det kunne trekkes. Men en annen ting typisk da for denne typen oppgaver her, er at tallene som er puttet inn i matrisa er jo ikke tilfeldig valgt. Det er noe valgt for at det skal bli litt grei regning i fortsettelsen. Hvis man regner feil, så kan man få ganske så grisete tall å regne i fortsettelsen. Så hvis du gjør dette her, denne teknikken må dere jo lære, selvfølgelig. Det bør jo ikke være så vanskelig å lære, og så bør dere være litt tålmodige, selv om det er litt kjedelig å regne ut, så bør dere være litt tålmodige og ikke regne for fort, så det blir riktig. Eksempel på en som ikke er så tålmodig når man gjør det, er meg, så det kan hende det går. Så dere får passe på meg litt. Da blir det altså T, og determinanten, den 2 ganger 2-matrise, det er jo å multiplisere sammen den ganger den, minus den ganger den. Tar jeg bort igjen den. Krysser der. Altså, minus 1 ganger 2, minus T ganger minus 1, jeg skriver bare t. T ganger 1 er t, men så er det en minus. Men så har vi en minus fra før der, for det sto jo en minus i den. Så blir 2 minuser, så blir pluss. Det er sånne steder jeg har fort gjort å gjøre en fortegnsfeil, ikke sant, med flere minuser på rad. Nå kommer jeg litt i utakt her og gjør en fortegnsfeil. Minus 1 ganger, behøver vi ikke skrive opp, den ganger den, minus den ganger den. T ganger 2 skriver vi gjerne som 2T. Og så blir det en plussplass, men så var det en minus i elementet her, så det blir en minus foran da. 2, 1 ganger minus 1, det er minus 1. Skriver minusen foran, det er jo litt enklere skrivemessig, for da slipper vi en og sånt. Minus... Minus 1 ganger 2, da blir det 2 minuser. 1 minus fra formelen for determinant for 2 ganger 2-matrise, og 1 minus fra minus 1 der. Så til sammen blir det en pluss. 1 ganger 2. Her er det altså man må være litt tålmodig og passe på å få alle fortegnene riktig, ikke minst. Fort gjort å gjøre noe fortegnsfeil. Og så må dette regnes i sammen, og det er enda større fare for å gjøre feil. Vi kommer til å se i neste del av modulen. Vi skal regne sammen dette her. Den skal i hvert fall gjøre det i to skritt, tror jeg. Først multipliseres inn tallene i parentesene, og så sorterer det etterpå. T skal multipliseres med minus 2 der. T skal multipliseres med T der. Minus 1 ganger 2, minus og minus, det blir pluss, 2 minuser, minus 2 ganger minus 1, 2 minuser igjen, minus 2 ganger 2, det blir minus 4. Så Så har vi forstått svaret, men det bør jo ordnes litt på, og det, blir jo, det er jo et polynom vi får i T her, så det er naturlig å ordne som et polynom og skrive det med rekkefølge med samleledd med samme potens på T, og skrive det i avtagende rekkefølge, altså først T i annen leddet, som står der, og så samler vi T-leddet, nå er vi litt heldige her, minus 2T, og pluss 2t, det nulles ut. Det var de to som stod t på, så det ble ikke noe t i det hele tatt. Det var jo litt tilfeldighet, kan du se. Og så ble det minus 4. Der har vi determinanten. Hvordan matrisa at ser ut avhenger jo av verdien på t, og dermed så vil... Det er jo ikke unaturlig at determinanten avhenger av hvilken... verdi vi har på T. Det er et andregradspolynom i hvert fall. Det kunne jeg visst med en gang. Hvis jeg putter en 2T inn i her, så ble det et andregradspolynom. Hvis jeg putter en 3T, så hadde det nok blitt et tredjegradspolynom. Hvis ikke det tilfeldigvis ble nullet ut i seg tredjegradsleddet. Dette er andregradspolynom i T, tilfeldigvis uten førstegradsledd. Så det var spørsmål 1, oppgave 1. Rett frem regning, en teknikk dere absolutt bør lære dere da. Vi skal komme til å se mange eksempler på oppgaver hvor vi skal regne ut determinanter av uttrykk med bokstaver i neste del av denne modulen. Da skal vi ikke kalle den T, men den greske bokstaven lambda. Vi får da skrive opp her at determinanten til AT er T i annen minus 4. Og vi får regne ut i A-oppgaven. Avgjør for hvilke verdier av T av matrisa AT er invertibel. Og for å svare på det så må man da vite at en invertibel matrise, det er en ikke-singulær matrise. En ikke-singulær matrise er en matrise som har determinant forskjellig fra 0. Her har jeg den der lange lista. Tenkte bare midlertidig skulle forstørre den opp litt. A er invertibel. Det er det vi skal spørre. For hvilke verdier av T er A invertibel? Jo, det skjer hvis og bare hvis determinanten er forskjellig fra 0. Og determinanten har vi regnet ut, bortsett fra at den avhenger av T. Og da kan vi bruke den til å avgjøre om den er invertibel. Skal vi se, jeg lurer på om jeg skulle rett og slett fotografert inn disse røde ringene her, før jeg får minska denne her igjen. Opps. Forminske den bare sånn stål til en referanse, men litt vanskelig å lese på avstand. Vi gjør den her. Det vil si, vi må avgjøre når t i annen minus 4 er forskjellig fra 0. Og det er mye lettere å finne ut når t i annen minus 4 er lik 0, da. Så vi svarer jo på det motsatte spørsmålet først, og finner ut når matrisa ikke er invertibel, når matrisa er singulær. For det er jo å løse ligningen t i annen minus 4 er lik 0. Og det er jo en andregradsligning. Skal man gjøre det tungvint, så kan man jo bruke formelen for andregradsligning, ABC-formelen. Men den ble jo så enkel. Det er det samme som at t i annen er lik 4. Og t, det som opphøyd i annen er 4, det er enten pluss 2 eller minus 2. Nå pleier jeg som oftest å skrive sånne røtter i voksen rekkefølge. Jeg er ikke konsekvent på det, men som oftest så pleier jeg å skrive den minste først. kan liksom når de skriver løsningsforslag og sånt, så kan det være litt lurt og må gjøre det, for det en del situasjoner hvor hva man kaller den første og hva man kaller den andre er litt likegyldig. Og så ligner det mest på løsningsforslag jeg har lagd hvis man skriver det i voksen rekkefølge. Vi kan gi dem et navn, T1 og T2. Jeg husker ikke, jeg er ikke sikker på om vi trenger det, men der. To røtter. Det vil si, ikke invertibel. Singulær. For T lik pluss minus 2. En kjapp måte å skrive de to tallene på. Alle andre verdier av T, så er T av minus 4 forskjellig fra 0. Alle andre verdier av T, så er determinanten forskjellig fra 0. For alle andre verdier av T, så er matrisa invertibel. Så må jeg passe på å få med det i konklusjonen, så vi ikke blir stående med motsatt svar. På en måte så gærent som det kan få blitt. Som svarer, settes to streker under minus 2 og pluss 2. Det er selvfølgelig ikke så gærent som det kan få blitt. Da blir det jo gærent for alle T-verdier. Men det er likevel bedre enn å si at den aldri er invertibel, eller alltid er invertibel, for eksempel. For? Det vil si, oppsummere da, for T alle andre verdier, det kan for eksempel skrive sånn. Skrivemåten er ikke så viktig, bare for gjort budskapet klart til den som skal rette, hvis dette er en prøve, at dere har skjønt hva dere mener. Jeg skjønner hva dere mener. Hva? Ja, det kunne vært det, ja. Ja, hvis A, determinanten av A0 var 0, så hadde den jo ikke vært invertibel for T lik 0. Så det kunne jo vært. Kunne jo fått, hvis det andre tallet her, så kunne vi fått et annet polynomer. Vi kunne fått T av minus T, for eksempel, som er 0 for T lik 0 og T lik 1. Så hadde det vært det som var unntaksverdiene. Det var singulariteter. Litt en eksamensoppgave burde kanskje, hvilke verdier av T kan være litt upresist, men man kanskje presisert og sett for hvilke reelle tall T er matrisa av T invertibel, bør kanskje en litt mer presis formulering. Avgjør for hvilke verdier av T-ligningssystemet ATX er lik 0, har uendelig mange løsninger. Det er altså et homogent ligningssystem. Og jeg skal vel se på det i neste spørsmål. Det er jo igjen noe som har med singularitet og ikke-singularitet å gjøre. A ganger x er lik 0. Det normale, kan du si, er at, at løsningen på den er entydig løsning, at x er nullvektoren, eller at alle x'en er null. Men unntakene, singularitetene, det er at det finnes andre løsninger også, og dermed automatisk uendelig mange løsninger. Den er det vel. Hvis den har entydig løsning, hvis det bare finnes en x-verdi her, som er bare en x-vektor som er løsning, så må det være nullvektoren, for a ganger null er nullvektoren. Den er en løsning. Så hvis den har entydig løsning, så er det nullvektoren, eller null. Hvis ikke er entydig, så finnes det uendelig mange. Så da blir det spørget etter det motsatte av det som står her. Så det er, matrisa er, det vil si T lik pluss minus 2. Så selv om det kanskje var litt opplagt at du skulle få pluss minus 2 her også, så må man også passe på de, om det skal være lik eller ulik, om det er motsatt svar da i disse to spørsmålene her. Finn en T og et eksempel på en ikke-triviell løsning av AT x er lik 0. Altså jeg forkorter ned litt grann av hva jeg kunne spørt om. Jeg kunne finne alle mulige T og alle mulige ikke-trivielle løsninger. Men nå korter ned litt og så sier jeg at jeg bare finne en eller annen T. Og en ikke-triviell løsning er altså en løsning forskjellig fra x lik 0. Og for at det skal være mulig, så må altså T må velge det vil si T lik minus 2 eller T lik 2. Og siden jeg skal bare finne ett eksempel, velger denne. Tilfeldig, kan du si. Pleier sånn utgangspunkt. Du kan velge med en med pluss foran, en med minus foran, så tar man den med pluss foran, så kanskje det sparer noen fortegnsskifter underveis. Noen farer for noen fortegnsfell. Det er ikke sikkert det hjelper, men liksom umiddelbart tenker det, ja. Så jeg kunne valgt T lik minus 2 og fått en annen her, eller jeg kan valgt T lik 2. Men jeg gidder ikke å gjøre det to ganger. Bruker tiden på å gjøre det omtrent det samme to ganger. Så jeg skal bare spørre om en av dem da. I det tilfellet da, så får vi altså matrisa A2. Så han skriver, når vi har satt inn tallet 2 for T her, AT heter den generelt, og setter inn for T 2, så setter vi inn 2 der. Og det betyr at vi setter inn T lik 2 i matriseuttrykket her. 2, 1, minus 2, 1, minus 1, 2, 2, minus 1 og 2. Men altså her og her, det sto T i uttrykket for AT. Da erstatter de med 2. Og ligningssystemet AT x er lik 0, altså A2 x er lik 0, blir da ligningssystemet 2, 1, minus 2, 1, minus 1, 2, 2, minus 1, 2, multiplisert med en vektor med ukjente. Jeg har ikke sagt hva vi skal kalle de ukjente, så det kan man velge selv. Man kan kalle de x1, x2 og x3 hvis man vil. Når det 3, så pleier man gjerne å kalle de x, y og z. Denne trenger jeg ikke her. Den kan ta bort. Men en referanse til hva AT var, for nå er det jo greit å ha et eller annet sted på siden her. Eller skrive ut som et ligningssystem, multipliserer her 2x pluss y minus 2z er lik 0, andre rad, 1x minus y pluss 2z er lik 0, 2x minus y pluss 2z er lik 0. Sånn ser det jo hvis vi skriver ut som et tre ligninger med tre ukjente. Men det ikke noe spesiell grunn til å gjøre det nå forløpig i hvert fall. Skriv på den formen. Det vi trenger her er jo den løses ved Gauss-eliminasjon. Og vi har jo koeffisientene der. Så det vi da trenger, det. Hvorfor får jeg ikke, ups, så kan helt bort heller da. Der kommer den. Da trenger vi en ny side. Sånn. Hadde ikke satt av plass til det, da får vi sette av plass til det. Det var ligningssystemet. Så det vi skal gjøre er altså ta RRE-formen på matrisa her. 2, 1, minus 2. 1, minus 1, 2. 2, minus 1, 2. Og så hvis vi skal ha totalmatrisa, så har vi jo med høyre sida som en ekstra søyle her. 0, 0, 0. Men på homogene ligningssystemer så vil det jo bare fortsatt være en søyle med nuller. Så i homogene ligningssystemer så pleier vi ikke å dra med oss den. Søyla med nuller, bare husk på at den egentlig er der, som høyre sida. Ja, her er det kanskje lurt å begynne å bytte opp ett tallet her, er det det? Tar den veldig kjapt, Gauss-eliminasjonen. Pass på at jeg ikke er for kjapp her. Det må dere passe på. Det vet dere sikkert. Der fikk jeg bytte av de to første. Det er ikke så kjekt å ha et tall øverst til venstre. For da får vi R2 og trekker fra R1 her for å få nulla ut det to tallet. Og tilsvarende for å få nulla ut det to tallet her. Ta tredje raden og trekk. Skal vi ta 2R. 2R1. Det er ikke noe med den. 2 minus 2 er 0. 2 minus 2 ganger minus 1, det blir jo 2, her står det 1, her står det 1, ja, 1 pluss 2, minus 2, minus 4, og her 0, ja, det blir det samme her, minus 3, ja, det var bra, minus 1, nei, minus 1, blir det? Nå er jeg ute og tuller her, ikke det? Ikke ta det fullt så fort. Minus 1, minus 2 ganger minus 1. Så det blir minus 1 pluss 2, det blir 1. Og her får vi 2, minus 4, minus 2. Ja, og så tar vi den siste vil falle her, da blir det en tredjedel egentlig her. Det er såpass enkelt her, her R3, det må bli en tredjedel da, ganger R2. 1 minus 3 tredjedeler. Minus 2, minus minus 6, altså pluss 6 tredjedeler. Minus 2 pluss 2, så den raden faller. Og det kunne vi egentlig vite, at det kom til å falle minst en rad her. For denne T-en her er jo valgt ut fra forutsetningen. Altså grunnen til at vi valgte akkurat T lik 2, er jo at det er en av de T-verdiene som gjorde matrisa singulær, som gjorde at dette her ikke gjelder. Og spesielt så gjelder ikke A, det vil si at RRE-formen kommer ikke til å bli enhetsmatrisa, Og det som skal til, det som kan skjære seg for at RRE-formen skal bli enhetsmatrise, at det faller rader når det like mange ligninger som ukjente. Men kvadratiske matriser, det som kan skjære seg, at det faller noen rader, blir noen nullrader her. Så det visste vi at det kom til å falle en rad. Minst en, det kunne jo falle to. Ja, så må vi i gang med denne med en tredjedel da. Prøv å få ledende ener her. Og så må vi gå opp igjen fra der vi har ledende enere. Vi har ikke noe ledende ener i tredje rad. Vi har en ledende ener i andre rad her, som skal nulle ut den. Og da tar vi første raden og legger til andre raden. Jeg trykker bort dette. Og da kommer vi vel fram til RRE-formen. 1 legger sammen de, så blir det 0. Minus 2 pluss 2, den blir 0 der også. Det var jo litt ekstra på kjøpet. Ekstra. Den, at det blir 0 der, det var en sånn... Noe som kom fra kjøpet. Jeg har ikke prøveregnet dette her, men jeg har prøveregnet det jeg gjorde. Lagde eksempelet var jo også å prøve litt i Maple og finne en matrisa, sånn at den fikk et enkelt angradspolynom å løse når vi tok determinanten. Løste ikke videre derfra. Dette her er reformen. På likningsform. Så skriver vi opp som en ligning. Så den første ligningen her, x pluss 0y pluss 0z, er lik 0. Andre ligningen er 0x pluss y minus 2z, er lik 0. Den hører her, og så den siste ligningen er bare 0 er lik 0, den skriver vi ikke opp. Og da har vi jo den typen form som vi har når vi har uendelig mange løsninger. Vi kan velge z lik t. Så da får vi alle løsninger for denne t-verdien. Vi skal bare ha en løsning, så da kan vi velge den hvilken som helst t med et unntak. Vi kan ikke velge t lik 0. Vi kan ikke velge z lik 0, for da får vi bare nullløsningen. Men alle andre valg av z velger z lik t er lik for eksempel 1. Hvilket som helst tall her, unntatt 0. Tellek 0 må vi unngå. Da får vi x lik 0. Da får vi z lik 1. Så det vi plugger inn her. Som en tredje ligning. Og da får vi x er lik 0. Y minus 2 ganger z er lik 0. Z er lik 1, altså x lik 0. Y lik 2 da, og Z lik 1, og spørsmålet var eksempel på en ikke-triviell løsning av ligningssystemet. Ja, kanskje naturlig også putte opp løsningen som en forvektorform. x lik 0, y lik 2, z lik 1. Kan du sjekke her? X lik 0, 2 ganger 0, pluss 1 ganger 2, minus 2 ganger 1. 2 minus 2 er 0. 1 ganger 0, minus 1 ganger 2, det blir minus 2, pluss 2 ganger 1, blir 0. 2 ganger 0, minus 1 ganger 2, blir minus 2, pluss 2 ganger 1, blir 0. Vi fikk en rask sjekk her. Så skal vi se om jeg kan klare å rekke å svare på de to siste spørsmålene. Dette her var jo den sammen med å finne determinanten som du var litt regning på. Nå har jeg to spørsmål til. Ja, den var veldig kjapp. Finnes det en f, en x og en y som er forskjellige, men slik at x t, t3 av x er lik t3 av y? Altså f da. T3 av x er lik t3 av y. Det vil si ax er lik a t x lik a 3 av y, men x forskjellig fra y. Nå har vi en annen t-verdi da. Nå har vi t lik 3, liten t lik 3. Og her hadde vi jo at den var singulær når t er pluss minus 2. For alle andre t-verdier så er den ikke singulær. Og 3 er et eksempel på en annen verdi av, 3, av t. Så i dette tilfellet for t lik 3 er a t, altså a3, ikke singulær. Siden 3 hverken er pluss 2 eller minus 2, det var unntaksverdiene som gjorde den singulær. Ok. Litt av grunnen til at jeg tok dette her, var jo å ta en liten her. Hva er det vi spør her? Jeg spør egentlig etter er avbildningen injektiv eller ikke? Så det er to forskjellige vektorer som vi kan putte inn og få samme resultat ut, så er det ikke injektivt. Altså injektivt er at hver gang vi har forskjellige verdier som vi putter inn i transformasjonen, så får vi forskjellige vektorer ut. Det er det som kalles injektiv. Ikke singulær, injektiv. Og så da er en påminnelse om hva injektiv betyr. Injektiv betyr at hvis hver gang x og y er forskjellige, så blir t av x og t av y forskjellige. Sånn at, og spørsmålet er et ja-nei-spørsmål her. Hvis dette er spørsmål, jeg tror ikke jeg kommer til å lage noen eksamensoppgave eller noen oppgave på noen prøver som jeg bruker ordet injektiv og forutsetter at dere husker det. Men hvis det hadde vært det, så er det et ja-nei-spørsmål, men hvis det kommer et ja-nei-spørsmål på eksamen, så skal det selvfølgelig være begrunnelse. Får ikke noe poeng for å tippe riktig. Hvis det er et ja-nei-spørsmål, så skriver man ja, så er det 50% sjanser at det er riktig. Da får man 0 poeng for allikevel, selv om det skulle være riktig. Man må jo begrunne det. Men svaret er ja. Nei, mener jeg. Svaret er nei. To forsøk. Det var ikke så gærent å klare å komme frem til et svar på to forsøk. Sjekke for sikkerhets skyld at jeg ikke hadde noen sluttkommentarer her som jeg hadde tenkt å ta med, men jeg tror ikke det. Jeg tror det var så langt jeg hadde tenkt å komme. Ja. Så, hva er det? Det vi skal i dag. Neste gang da, så begynner vi på egenvektor og egenverdier. Vi da driver med resten av denne modulen her. Med en liten sidekommentar neste tirsdag om generelle vektorrom og sånt, men det blir mer en sånn kommentar til orientering. ikke noe oppgave aktuelt. Hva? Nei, jeg skal si litt, altså det kommer litt grann om vektorrom i neste uke. Det er ikke noe sånn sentral del av pensum.
Nei.
Men i hovedsak er det egenvektor og egensystem vi skal drive med resten av tiden.